Gepleyer adaklı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 8. dekabrı, Hepten'in Bağdar günü. Hepten'in zimri salam doğun gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında 5. günün günörtanındaki görközülere göre en köp okulun havarların başını adalatçının divanını ayal gıyıların ve çağaların hukukları boyunca tədi bölüm açıllı diyen atlen çap eden havarımı çekker. Adatlığın havarlarından bilsini diyali Türkmenistan'ın ayal gıyıların ve çağaların hukukları en ulu aladı dörü diyen meselelerin birine uğurlu. Bu hepte Berdi Muhammedov Türkü Gengesi'nin medya giyinişliğini döretmeyi teklif etti. Zaman gaziyetini nusku görközü diyen atlen çap eden havarımız hem en köp okulunların biri varlı. Türkmenistan dünyada metduğa dadatlı oyunca en gizdaki orunların birine eleyer ve yurdun Yakın tarihinde metduat dine devlet propagandası için ulanılayan kurali urlu deyip sinçiler aydiyarlar. Balkanlı olan 3 Yol, ulu hadisesinde 4 adam helak kollu. Paltaçıkarın neçilerilen hasaplaşık geçirliyar. Pul nakitlaştırmak kıyınlaşıyar diyen atlen çöp eden havarlarımız hem bu kepte köp okulunların beyesliğine girdi. Şeyle de Rus pulunun hümmetinin peselmeği Türkmenistan'a valyutanın Karabağlar sevdasını tolgunurdu diyen havarımız en köp okulunların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler. Adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyarsınız. Gep başında hem aydışımı diyali Türkmenistan'ın adım hukukları varadaki vekilçilikle daranın. Adaletçinin divanını ayal gıyıların ve çağların hukukları boyunca tədi bölüm açıldı. Dünyanın en yapık ve represiv yurtlarının bir hükmünü tankıytlanayan Türkmenistan adaletçinin divanını dörödönlü yurttaki adım hukukları yağdayının biraz kuğulaşmağını ardı dinlenmeyen, öz işler boyunca çıkarılan kararlarla alalışmayan adamların ahırına var bararı, yüz tutarı yeri, kapısı olur deyip ümit edilipti. Ama bu ümit hukuk koruyucuların ve aktivistlerin sözlerine göre özünü ödemedi. Çol ruhatta tədi bölümün açılmağı yurdun ilatının inir koruksuz bölü var adı kararsız neşirlerde gürülen aladaları ildirleyen reaksiyalı olup görünüyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın meclisi 30. noyabrda adalet çakına Türkmenistan'ın kanunu yütkötmeleri ve koşmaçıları girdi. Bu kurumanın tüzümünü tədi iki bölümün ayarların ve çağların hukuklarının koruğu meseleleri boyunca hem de husus ulgumlu adam hukuklarının koruğu meseleleri boyunca bölümün açılmağını tasdikladı. Adatik Radyosu hususana son kuartırda Türkmenistan'ın ayarların ve çağların hukuklarının yağdığı varada beryan haberlerini gürültü. Adaletçinin idaresine bu meseleleri boyunca yürütü tədi bölümün açılmağı şeyle haberlerin yığcamlaşan pırsatına qabat geliyar. Adatik Radyosu'nun ayarlı Türkmenlerin hukuklarına gönüktürülen salam doğun yürüyüte gepleşigi sonku bir yıl çemesi vaqt bäri Türkmen dinanlarının hukuklarının gözgüyünü yağdayını qozgap kelýär. Bu gepleşigin ýany ýakyn efiri berilen iň soňky sany çağaların hukuklarının Türkmenistan'a ýağdayına gönüktürülüp maşgalalarda çağaları zorlukdan gorumagyň ýol ýordumlaryny aralyp maslahatlaşdy. Adam hukuklaryny goruyjylar we ýerli sinçler Türkmen jemgyýetine aýal gyýlaryň hukuklarynyň gorawlulygyny alada bildirip şeýle meseleleri gün tertibine getirip gelýärler. Sağlyk maksatnamasynyň hem de progress gazetasynyň esaslandyrjysy Aynawat Ýaýlymowa salam doğun gepleşigine beren interviusunu Türkmen jemgyýetine aýarlaryň we çağaların hukuklaryny degişli çemeleşmeleri seljerip şeýle meseleleri boyun almagyň hem de bular barasyna açyk pikir alyşmagyň ähmiýetini notady.
Aýal gyýlary çağalara garşy duýulyk ýa-da maşgalada bolup geçýär. Olaryň dinamikasy meňdeş bolýar. Men pikirimçe ýa-da sebäpler hökümetiň ilaty döwrüp alymdan düşünjelerden mahrum etmeli we ilatyň düşünjeli gatlarynyň yaşmak takını oturmağı oluyor.
Deyip Ýaýlymy aýtdy. Adatlyk radyosynyň şeýle meseleleri ýygyýdan gozgap ilat arasyny bu tema boýunça pikir alyşmalaryň ýygyjamlaşmagy bilen soňky wagtlarda sosial ulgamlaryň türkmen segmentine hem bu meseleler has köp aral maslahatlaşylýar. Şeýle-de maşgala geňeşdarlygy boýunça türkmen dili sosial media kontentleri döredilýär. Şeýle kontentlerde maşgala konsultantlary äýer aýal gatnaşyklaryny döwrüp kämilleşdirmäge galyp berdi. Maşgalalarda aýal gyýlaryň çağlaryň hukuklaryna has ähmiýet berilmegini iterýän pikirler çekdipler bilen çıkış edýärler. Bir masawat merkezining Instagramda ýerleşdirilen soňky video postlarynyň birini bir maşgala geňeşçisi türkmen maşgalalaryna çağa terbiýesini atalaryň adatdakysynyň has işçiň orun almaklaryny masawat berýär.
Siz ýekeje sapar ýylyň birje güni mektebe baryp çağaňyzda sürpriz ediň. Balam, men seni görmäge geldim diýin. Kaka, iş vaqtında geldin mi? Nädip geldin bärik? Bu yerde çağı men gerekli, men kaka gerekli deyip pikirlenär. Kaka gerekli bolsam, bütün dünya gerekli diýär.
Deyip Massavat Merkezinin hünermini aýdýar. Azatlyk Radiosu bu merkezden ruhsat alyp bilmän soň awtoryň öz sesini ulanmakdan ya da Massavat Merkezinin sosial salgysyny paýlaşmakdan saklanýar. Bu post Instagramda 82 000 gezek görülüp 4200 gezek kanalypdyr we 280 tesbir alypdyr. Şeýle mazmunly maglumatlar türkmen sosial media ulanjylarynyň arasyna soňky wagtlarda hasa ýygjymyş başlady. Türkmen sanyny 2016-njy ýylda täze konstitusiýanyň kabul edilmeginiň ýygyany adalat şakyna kanun kabul edildi we şondan bir ýyl soň ýurtda adalatçynyň diwany esaslandyryldy. Şu ýyl 7 ýaşyny dolduran Edara Türkmenistany Adam Kuklunyň ýagdaýy boýunça öz üstüne alan wezipelerini talaba laýyk ýerine ýetirmedikde tanqid edilýär.
Hepdeniň zemininiň liýarsyny. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow türki geňeşiň media geňişligini döretmek teklifi bilen çykyş etdi we zaman gazetini nuska edip görkezdi. Uly Berdimuhammedow Metduat barada prezident bolup işlen döwründe hem köp gurulun edýärdi we döwlet eýçiliginäki habar ferişdeleriniň işini ýygyderli tanqytlardy. Şol ruwatda dol Metduatyň rolyny diňe gazanlan nilýän üstünlükleri açyp görkezmekde görýändigini gizläp durmazdy. Bu ýagdaý türkmen Metduatynyň öz okuwçysyny ýitirmegine, türkmenistanlaryň köpüsiniň diňe daşary ýurtlaryň habar ferişdelerini ýygyrlamagyna alyp geldi diýip synçylar Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistanyň halk massawatynyň başçysy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe döwlet durgulamasynyň aksakallar geňeşiniň adynyň üýtgedilmegine hem-de bu geňeşiň öz başdak media geňişliginiň döredilmegine çağıryar.
Biz bu wagt ýaşlara esasy şuňkyň sivilizasiýany hormaty ýaşlar geçirmeýär. Onu biz etdiýiz ana. Soň üçin geňeşimiň ýa gazetini, ýa jurnaly, ýa internet saýdyny hepman gurutdy. Şuňky umman media Geňişliginde gören oly ornu hem vardym men. Belledim men.
Deyip Berdimuhammedow 29 noýabrda geňeşiň Wenger paýtagty Budapeşte geçirilen 16-njy mejlisinden çykyşyny aýtdy. Türkmenistan media adatynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýylyna ýyza gorunlary elýär. Söz pikir we metbuat adatdygy berk çäklendirilýän ýurtda media ferişdeleri esasan diňe ösüşleri wagt etmek wezipeleri bilen borçlandyrylýar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda bu ýurtda hökümetçi elektron neşirleriň sany artdy. Bu neşirler ýurtda gazanylýan ösüşleri täze tösümler bilen taryplamagy ýykyn edýär. Türkmen lideri öz çykyşyny Türkmen sana çap edilen zaman gazetinin medya ulgumunu Türkmen Türk hizmetdaşlygyna mysal görkezdi.
Yani böyle nefer edin. Zaman gazetini yitirdim. Şu gazeti bir kaşamla karıştırdı alanımızda 90. yılda Türk doğumlu böyle çap edip başladı. Şu adet şenli şey gazeti Türk doğumlu Türkmen sana çap ediyor.
Deyip Türkmen lideri aýtdy we gazetiň bir nutgasyny ýygnaga gatnaşyjylara görkezdi. Mälim bolşýar bir döwür Türkiýanyň iň köp tirajly gazeti bolan Zaman gazetiniň türkmen dilli wersiýasy Türkmenistana köpürlükleriň dowamyna çap edilip gelýär. Türkiýede Zaman gazeti Abaşada ýaşap oktýabr aýyny aradan çykan din ruhanysy Fethullah Gülen bilen iltişikli bolmakda aýyplanyp Türk häkimetleri tarapynyň ýapyldy. Ýöne gazetiň türkmen görnüşi Türkmenistana ary kesmesi dowam etdirildi. Okuyucular bu gazete bir gözeçlik astına saklanan devlet medyasından sehel tapavutlulukta dünya medeniyeti, sunugot, sport ve güymence mazmunlu maglumatlarla özlerinin genişleyin tanışıp bilyaniklerine aydiyarlar. Kameraların objektivlerini ilen kadrlardan görünüşü yalı aksakkalar genişinin başlığı Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın yakin yaranı, tecrübeli Türk siyasatçısı Binali Yıldırım Berdi Muhammedov'un zaman gazeti varada aydanlarını tas alcırangılıkla dinleyen yalı olup görünü. Məlum orşiyalı Türk hakimiyetleri bu gazeti özlerinin FETÖ adlandıran terör propagandasını yayratmakta ayıplap gadağın ettiler ve gazetin kevir jurnalist başlığını tutsak ettiler. Bulardan başka da Türkmen lideri öz çıkışına Aksakallar Gengeşi'nin adını Yaşurlar Gengeş deyip ütkötmögi hem de onun gelecek yıldaki yığınaklarının birini Aşgabatta geçirmögi teklif etti. Kurbanlı Berdi Muhammedov önkü çıkışlarını öz yurdunun gelecekti nesip olsa bu kurama doğulu bakıl ağda bolcaktuğunu gayta gayta aydan onu aramadan Türkmenistan bu kuramanın sinç ağdası bolmağına galiyar. Berdi Muhammedov kuramanın önkü yığınaklarının birinden çıkışına Türkü yurtların karayışlarının dünyadaki siyasi yağdaylara tesir etmeldiğini taptı. Türkmen yolbaşları Türkü gençlikte örün apparayan İr kuramanın son samitinin Aşgabatta geçirilecektiğini aydıptılar. Yönü bu başa varmadı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Bu hepde paltaçky näçeler bilen hasaplaşyp geçirilýär. Pul nagytlaşdyrmak kynlaşýar diýen habarmyz hem köp okaldy. Türkmenistanyň paltaçylyk sanagaty ýurdun ýylatynyň uzak ýyllar bäri ýüzüwegi bolýan mejbur rahmetiniň bir bölegi bolmagyna galýar. Egerde başga iş, galanç mümkinçiligi bolsa, döwletiň berýän uzypsyz hak keşde üçin beýle agyr rahmetlen meşgullanjak adam düýpden tapılmazdy diýip Türkiýe galan jetmäge ölen rahmet migrantlarynyň biri Öňkü Daýhan Türkmenistanyň o huzurunyň görülmedik derejede çökerlenýändigini öňe sürdi. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Türkmenistan'a paltaçı kareneçlerin yıllık girdicileri bank kasaplarına geçirilip başlanı. Zähmet adavi yerine koşan kareneçli dayxanlar bölüklüğün tölünyen yıllık girdicilerini nağıtlaştırmakta kıyınçılık çekerler. Plan borçnamalarının hüttesinden gelip vermedik kareneçler olsa üyelerinin devleti belgili çıkanlıklarına idiyarlar.
Bank kartlar arkali in köp bolanına 800 manat nağıtlaştırıp bolyar. Yıllık girdicilerini nağıtlaştırmak bir neçe güne çekip bilyar. Bankamat gözlemeli, tapmalı. Eger de çetki ovalarda yaşayan olsanız pul nağıtlaştırmak hasta kıyınlaşıyar.
Deyip bir dayxan azatik radiosunun habarçasına gurrun verdi. Bu mesele babatına yurdun ahri sevdiklerine bir mengdeş meyiller göde iliyar. Türkmenistan 2024 yılın hatırından başlap pahtanın devlet satın alış narkı 3,5 mesle yokorlandırıldı. Devlet dayxanın harmına tavsiriyan pahtı hasılını önküsünün 350 götürüm hat köp muktarda tölev tölemeği vaadi verdi. Nark pahtanın tonosu 1,355-1,500 manat aralığına bolonluğundan yığınalan mevsimine ve kiyiline göre 4,555 manada çıktı. Yüpek pahtanın tonosu 1,820-2,000 manat bolanlygyndan şu ýylyň hasylyndan başlap 6,100-6,700 manada çykdy. Döwlete 5 tonu nak paýta tapşyran Kärenes Daýhan meselem öňler 7,500 manada çenli ýyllyk girdiji kabul edeni bolsa, häzir bu mukdar tas 25,000 manada çenli ýokarlanýar. Bu bahalar Daýhanyň çykdyjylaryny mineral dökün tehnika töleglerini we beýle harajatlar öz üçin almaýar. 25,000 manat pul nagytlaşdyrmakçy bolýan Daýhan günnelik 800 manat limit bilen 32 günde bankomatlara gatnamaly bolýar. Balkany Daýhanlar yan yakında öldürünün yıllık girdizlerinin karşılığının meçhberlerden 3 seçemez ağız çıkanlığına aittiler. Şeyle bulundu hem devleti 5 tonu pahta tavsıran Dayıhan günlülük 800 manat meçhberine kilimit filen 10 günlüğe bankamatlara katlamalı buluyar. Azatlık radyosunun havarçları velayetlerde 100,000-200,000 manat aralığında yıllık girdizisini kabul edip alayan kârinleçi yer eyelerinin hem bardığına idiyarlar. Şeyle girdizlere iyi olmalı için haracatlar hasabı koşulmanlı devleti 20-40 tonlu aralığına nak pahta ya da 15-30 tonlu aralığına yüpek pahta tavsırmalı. Yöneşeyle Dayxan huzurlukların öz istiralan şertnamlayın borçnamalarını dine kağıt yüzüne doğlayan halatları hem bolyar deyip azatlığın gurrun döşleri bu ulgumlu önküyülerin tezribelerini hem bar bulan arttırıp yazmaları ve korrupsiya ihtimallıklarını ünlü çökerler. Azatlık radyosu malumatları boyunca pahta kerhanalarından resmi tesvir alıp bilmeyar. Kavir kerhanesler ulu meçberlerdeki pullarını günü banklara varıp ehli pullarını lük gölüğünü nağıtlaştırıp bilyanıklarına idiyarlar. Yöne bunun için hem tölü talep ediliyar.
Ehli adın bakası var.
Deyip Dayxanlara aýdýar. Ýyllyk girdijileriň banklarda lükgölüginiň agtlaşdyrmagy köplenç, Dayxan hojurluklary eýe bolan iri telekeçleriň hasaplaşyklaryny göze ilýär. Bu aralykda plan borçnamasynyň hüttesinden gelip bilmän döwlete belgili çykan kärenesler özlerini agyr güne sebäp bolanlyklaryny aýdýarlar.
Şeýle kärenesler nägile bolýar? Ýöne häkimetler plan borçnamalaryňy bolmaly ekeniňi. Biz günäkär däldip, onsuz hem işleri ýanyp duran kärenesleriň ýüzüni alyp goýberýärler.
Deyip Dayxanlar aýdýar. Türkmenistanyň paýtaçy Dayxanlar döwlet bilen şertname esasyny kärene yerlerini gowy çöstürip ýetiştirip ýygnalan hasyly döwlete satmaga boşanýar. Şol bir wagtda döwlet Dayxanlar mineral dökünler, oba huzurluk tehnikalar we beýleki zerur ferişleri bilen ýeňillikli görnüşde üpçün etmäge boşanýar. Plan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmeýän kärenesler ýurdun kanun goraýjy edaralary tarapyndan jogapkärçiligi çekilip bilinýär. Şu ýyl Türkmenistan 10-njy noýabrda hasyl toýuny toýlady. Döwlet metbugaty bu münasibetde göreldi Dayxanlaryň hem de oba huzurluk işgärlerinin sylaglananyny habar berdi. Resmi metbuat hasyl toyuna gabatlap ýurdun diňe Balkan wilayatynyň paýta plan boşnamasyny ýerine ýetirenligini habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespit görnüşünü ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından ayrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Şuňky temamyz çağlara garşy zorluk we bu problema Türkmenistanda döwlet we jemgyýet tarapyndan çemeleşilşi. Çağany urmagyň oňa ýetirýän ruhy we fiziki täsiri, döredýän töwekkülçiligi we zorlugyň düp sebäpleri eneleriň roly barady gürrüň ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Çağlara garşy zorluk bu problemanyň düp sebäpleri we uzak möhletliň täsirleri baradaky gepleşige dowam etdiriýäris. Türkmen maşgalalarynda çağany, kakaty, ýençäni bolsa ejeleri we eneleri goşulmanyň bilýär. Bu nämeden habar berýär?
Şeýle ýagdaý patriarhata zulumu gullugi diyan suvasız özlerinin hem kuruksuz ecelerin inelerinin bardığından havar veriyor. Şeyli inelerin ecelerin özlerinde hem travma bulma ihtimal. Mümkün olan zorluğun terbi için mühkündür deyip ananyanlar ya da öz yollaşlarından korkyanlar. Biz bunu bilim yok. Gynan hatta şeyli inelerin sütüm zorluk menin nitlimde tutulsun. Men şun duvam edecek değil. Öz çağın terbiyesine zorluksuz çemeleşecek deyme üçün akıl çatan o, bilimi düşüncesi yeten o. Bu zatlar öğrenilmeli, maşgalalara kümük verilmeli. Yönü bir zatı biz anık biliyaz. Hükümet ayağı ve çağı bulunduğun kutulma üçün hiç yeri kümük kılmatları hüdürlen o, birin o, birceye molan o. Gaytam kanunu işletmen, tükmüncülü bakanalap zorluğu kadınlaştırıyor.
Ejelerin goşulan ýagdaýynda olaryň özlerinin hem urulýan halatlary bolýar. Emma bu ýagdaýda nähilede bolsa çağada ene tarapdan raýdaşlyk duýgusy döräp bilýär. Eje çağany goramadyk ýagdaýynda bu çağanyň psihikasyna nähile täsir etirýär.
Täsir gaty uly bolýar. Şeýle çağalar kömegi mädäç. Kömek bolmasa olaryň durmuşlaryna zulum dowam edýär. Adamlar bilen gatnaşyklary gurmak kyn bolýarlary. Şeýle travmany baştan geçirýän şagalar öz ikilerini aýdyp bilmek, garşylyk, radyçylyk, görkezmek ýaly ukyplardan mahrum bolýarlar. Olar üçin gorkuda ýaşamak kadalaşýar.
Umuman zorlugyň urmagyň ene we çağa uzak möhletliğin täsiri nähili. Bu nähili howplara ýol açyp bilýär.
Esasada ene tanyň we çağanyň arasynda önemli gatnaşyklar ýok bolýar. Çağı üçin agresiya, zulüm, başqa birini kemsitmek yali inlikler durmuşu meselelerin yeketak çözgüdünü oluya. Varlıkları uğraş ile terbiye alan çağıların öz enatalarına, cihilerine, doğunlarına, dostlarına ve gelecekte yollaşlarına karşı zorluk etmek ihtimali yukarı oluya deyip belirliye, durulu yurtların varlıklarına.
Çağılara zorluk görközmek tecrübeti maşgalaların ve cemiyetin ötüşüne ve medeni derecesine göre ütkiyenliğini görse olar. Elbette çağılar Türkmenistan'da da dünyanın ehli yurtlarında da öz maşgalalarında urulyar ve dürlü agresiyalara sizi var olar. Türkmen cemiyetindeki yağdayı siz ne ehli görüyorsunuz? Belik yurtlar bilen deniştirilendi.
Kıyın soru. Min Türkmen cemiyetindeki yağdayı ağır deyip hesaplayan hükümetin filosofiyası zulümü sütüme esaslanıyor. Devletin siyasati adam üçin ol adamın tebiatına mahsus olan erkinliği şagalıkta döreyen bilesi gelciliği, şartliliği, geleceği olan arzuları dargadıcı siyaset. Şuat şagalar üçin, şuat Türkmenistan şagalar üçin dini iki yol var Türkmenistan'a. Avtokratiyan dayancına yoğuz propagandan her işlesine uymak, ya da migrant olup yurdunu terk etmek. Men pikirimçe biz şagalarımızın Türkmenistan'ın in garankı tarihinde sen nem ettin, ece kaka, ene, ata, nemi bilen meşhurlarının den sorunu cevap vermeli olur. Biz bir gada düşünmeli, şeyli sistema avtokratiya Türkmen'in manglayına yadılmadık. Ählizade tarih ve geografiya hisiplenok, ilatın irki, isleri, raydaşlığı, gati kiyan zatın ütkümünü itirilir diye.
Türkmenistan'daki yağdayın başka yurtlardaki yağdaydan nehili tapaudu var. Meselin Birleşen Ştatlarda çağaların yağdayı nehili.
Kıştaydı men bir zat billetim ile güvür. İlbette şağılara karşı zulüm ehli cemiyette var. Onların 20 durumu oluyor. Teo Türkmenistanlılar bilen sökürtüş olumdu. Sarkazım bilen abaşede karupsa yok mu? Şağılara karşı doğruluk yok mu? Ya da ayarlara karşı doğruluk yok mu? İlbette var. Yönet ulu tapavut var. Siyasi sistemada meselelere çemeleşmekte. Ne pediatr, psikologlar, dürgü cemiyetçilik kurumları iş alıp bariyalar. Aydı, yıllı, teyde, bir neçe, yüzlerce teyde kitap çıkıyor. Çap ediliyor. Dürlü dürlü uğurladın. Çağın sağlığına, akıl sağlığına, psikologiyasına değişli. Amerika'nın pediatrlarının birleşmesi bu uğurda anıt maslahatlar çap ediyor. Düşünürsü işlerini geçiriyor. Zorluğun ehli görünüşlerini yadgar ya. Eğer şeyle zorluklu meyiller, İnatalarda bar olsa hem olara ayıplaman, olara hizmet kömük veriliyor. Doğruluk şağın aklı sağlığına tehdit ediyordur. Ulukan kampanyalar geçiriliyor. Kanunçuluk, medeniyet her ştatta dürlü oluyor. Yönü umum aydan da zorluk cemiyette hada hesaplanmayar, kabul edilmeye.
Aynı vat şöyde psikologun düşündürüşlerini getirtek yerlikli olurdu. Maşkalı psikologi uğrundan işleyen bilirmenler bu arada ne emediyer? Polşada yaşayan psikolog Aksana Vlasova Adatlık Radyosu'nun sağlık programması için beren düşündürüşlerinde çağılır babatında agresiya ve zorluk görküzmeğin postsovet cemiyetlerinde hasta yorgunluğuna ünse çekti.
Глядя, как взаимодействуют выходцы из постсоветского пространства, если кто-то кричит на ребенка.
Муну постсовет кеңшлигинде болган адамдардын бири-бири менен ара катнашыкларына сен эдиленде көрсө болуяр. Такыйк бир мисал кетирсек, Гүнватар юртларында көпчүлүк жеринде өз чагасына кыйгыр янияда шарпык чалыган бирини көрсөм, ол көплөнч өнкү совет юртларындан болгон адамдар болуп чыккыяр. Эмма бу жагдай Гүнватар жемиятлеринде макулланмаяр ве көзө дүртүлүяр. Şeylelikte ilkinci novatta zorluğun kağıda deldiğini düşünmek zerur. Sonra zinan çağasını kovuryan olsa, onun psikasının bozulmağını islemese, onun sağdın, bağıtlı, üstünlüklü bolmağını islese, ol zinan öz üstünde işlemeli, çağası bilen gepleşmeli, onu koldamalı, çağasına motivasiya bermeli ve onu raydaşlık görközmeli.
Психолог Оксана Власова постсовет кеңешлигинде шол санды Түркменстанда зорлук социал тайдын голдонян ягды деп хасетлендирер. Ул агрессиянын жемгетлерде каадалаштырылмагынын, онун сакланмагына себеп болгандыгын айтар.
Здесь мы можем говорить, что такое колесо получается.
Бу ягдайы чарха меңзетмек мүмкүн. Бардат бири-биринен келип чыккыяры. Дидим зорлук ве көзөкчүлүк зулума эсасланган тервияны голдояры. Адамы басыш эдилияры. Ул hem öz öyünde basış ediyere, iyerarhiye sisteması dörüyer ve tutuş cemiyet küçücük iyerarhiye sistemalarından düzülyere. Kavul edilen adet bağrı da aydılandı. Adamlar öngden veri gelen zatları medeni kadasına öğürüyere.
Вот здесь вот эта вот традиция так делали наши предки, она по сути дела становится как бы оправданием.
Meni urdular, men ul olup kemale geldim deyip, adamlar bizden önkülör hem şey dipti deyip zorluğu aklayarı. Bu bolsa zorluğun gelecekte yine de devam ettirilmeğine yol açıyarı. Sebebi zorluk gören çağaların bu modeli son öz çağalarını hem ornaştırmağının ehtimallığı ören ulu olyarı. Zorluğun cemiyette sosyal taydınma kullanmağı onun devam etmeğine getiriyarı. Her kim şeyle bir yağdaya duş gelendiri. Mektepte muallim Çağanın özünü qov alıp barmandığı barada enatasına aydiyarı. Enatası hem onu öyde cezalandırmağı vaada veriyarı. Bu hem muallimi hem de enatanı kanaatlandırıyarı. Şeylelikte bu ceza bermeği sosyal taydan makullanyan yağdaya öğürüyarı.
Эта традиция, но становится социально одобряемой.
Эмма şu yerde yağdayın ütkümeğine təsir edip bolcaq pursat dörüyarı. Bu yerde zinanın rolu ören ulu bolyarı. Akıllı, hoşgılı, giyin gövrümlü, öz çağlarını hakikattanım gövüryen zinanların köpülmeği yağdayın ütkümeğine getirip bilyarı.
Bu psikolog Aksana Vlasova'nın Azatlık Radyosu bilen paylaşan fikirleri. Hormatly radio dinleyijiler, siz salamdogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Yine Türkmenistan'a gaydık gelsek, çağaları maşkaladaki sütemden koruma uçin beyleki maşkala gdaları neme edip bilyar, neme etmeli Türkmenistan'daki hedirki şertlerde iş yüzünde neme edip bilyar.
Şuat gıynansak da ehli da maşkalan üstüne yüklenen Türkmen cemiyetinden hükümetten hiç daha da garaşılana olmuyor. Bu burgatı gıynanır ciyagdayı. İnstitutlar işlerini okuz cimget olup institutun işlemlerini kazanmalı. Şahsiyetlerin gücünün çekilip institutun işlerine analiz bir başlamalı. Maşkalarda akıllı başlı adam bulması onunla adamlanma dua okutmanı mollulara ödeyelim. Türkmenistanların katı az ölüğü dövrüğü malumat ödeyelim. Gözleme için mümkünçülükler katı çekli oluyor. Elbette ecir çeken ineni ve çağrını zulümçüden ayırmalı. Maşkalada dini iki çıkalıga var demek neye doğru Türkmenistan'a ayrışmalı ya da zulümçü bilen yaşamalı, çıdap yaşamalı. Bu bir katı bir yöntem şemeleşme, könülşün, üstümüdük cemiyetlerin düşüncesi oluyor. Şehirli düşüncesi oluyor.
Çağılar her bir cemiyetin en eciyiz katlığını emele getiriyor. Cemiyet ve devlet çağıların kadalı ulalıp kemala gelme için ne mi etmeli, ne hile şeritler derur?
Ne edilmeli iş katken devlet çağıların hukukları oyunca konvensiyasını boyun alan borçlarını doğruluğuna bir cahit başlamalı. 33 yıl oldu maslahatlar BMG'nin belirleyen maslahatları durmuşa geçirilen o. Cemiyetin düşünceli katları ehli zadı gülkeye vurmaktan anamsızlıktan, tarzsızlıktan sahiplenip, öz cevapkarçılığını boyuna alıp, cemiyetin ağır yağdayı var da konstruktif fikir yönetmeleri başlamalı.
Türkmen hükümetinin bu urdaki esası kemçilikleri nemeden ibaret? Siz nemede görüyorsunuz?
Yankı birleşim yani ilk öyleme Türkmen hükümeti çağrıların hukukları koruluğu boyunca öz boyuna alan borçlarını yerine getirmeli. Şu an yitireni okuyunandak da hükümetin hareketleri halkara borçlanmalarına ters geliyor. Hükümeti ne öz iyiliği ne de dışarıyı cemiyetçilerin diyen gıdıklanlar yaşıyor. Kıynansak da hükümet içki auditoriyasına bize BMG kolluya deyip oturmak kasavatlarda olsa BMG'nin Türkmenistan'a 33 yıllık kolluğunu haçan maslahatlarımız durmuşa geçirip başlayacak deyime ulu utonştörü diyar halkara köpçülüğün önünde. İsas kemçilik hükümet ilatın durmuşu bilen gıdıklanan o. İlat bir planetada hükümet başka bir planetada çeyre vurma partını geçiriyor.
Türkmenistan'da maşkala zorluğu var adı kanun yok. Maşkaladaki zorluk var adı düşüncenin ve ona karşı hareketlerin praktik şartların dönümü için şeyle kanunun kabul edilmeğinin ne derecede zorluğu, ne derecede ehmiyeti var?
Şeyle kanunun ehmiyeti var. Yönü kanun kabul etmek yeterli değil. Avtokrasiyada irdin turundu gazetelerde karar çıkıyor kanun. Ona ilat katlaştırılan yok. İlat bilen maslahat edeyen yok. Şeyle kanunun ehmiyeti bulun yok. Bu bir ülke kanun oluyor. Kağıt yüzünden adamın yüreklerini kanun işlen yok. Olur kanunu bir anırda bir yerde yazılıp oyluğun yahtan çıkarılan dokument hükmünü kabul ediyorlar. Maslahatlaşıp oylanışıklı öğrenilen kabul edilen kanunların ehmiyeti ulu oluyor. Sovet dövrünün tecrübesi devam ediyor bizde kıynansak da proses mühim değerli. Avtokratiyada esası da kanunu göz üçün çıkarmak, BMG üçün çıkarmak, OBS üçün çıkarmak, halkara uğramalar üçün çıkarmak. Onu varsa şu an bir kişi sovarsız topor yazıyor kıynansak da bizim Türkmenistan'da. Bar kanunları okandı, bir neçe çapra mani çıkarıp oluyor kanunları okandı da. O böyle durmuşa geçirmek mekanizmi düşüncesi asla yok. Nemin şurada hükümeti yüzlenesimeli, hükümeti durlu adamları işleye. Şu kanun kabul edilse, katılı bu pozitif erdim olacak yüz için. Yönü ol, yönü performa yüz için edilmeyen ilat bilen, cemiyetçilik kurumaları bilen, biz bilen, progres fondu bilen, biz ilalı başka kurumalar bilen, Türkmenistan'ın daşını içinde kurumalar bilen, sökültüşüp geçirip, maslahatlaşıp geçirip, şimdi kanun dörüdülmeli.
İş yüzündeki problemleri çözmeye ukipli dokument bolar yali şeyle derecede her taraftan seyredilip işlenilip düzülmeli dokument bolmalı diyecek olayınız şeyle mi?
Tabii hemen şu ilkinci yerde molpiler hükümet düşün ilat bilen ara katlaşır atışmalı şeyin rayet cemiyeti bilen veya gıynansak da şu an hükümet rayet cemiyetini düşman yaledi görgüye. Rayet cemiyeti düşman nel rayet cemiyeti kök meselelerin çözgüdünü teklif edip biliyor. Pidali çözgütleri, konstruktif, pozitif çözgütleri
Üstesine kanunun yokluğu hükümetin problemi açınla kayıtır etmeyenliğini hırkız ya da problemanı ıkrar eden o hükümet.
Hava biz şahalara da değişir. Gatulü mesele biz şu halkara cemiyetimini şu an garaş yani 33 yıl oldu. Derrev desine şeyle sözler olunur ya maslahatlarda. Sen şu kanunu kabul et. Gayra olmaz yazdaydı kabul etmeli maslahat veriyor.
Aynavat köp sağ olun beren gürrünlörünüz için. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny tamamlaýarys ony men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa.